Գլուխ 22-րդ Կողոպուտը «Հելո», լսվեց մի թավ խրպոտ ձայն, հենց որ միջանցք մտան։ «Ինչ ես այդքան աղմկում», ասաց Սայքսը դռան նիգը ամրացնելով։ «Մի ճրակ բեր, Թոբի»։ «Ա, ընկերս», լսվեց նույն ձայնը։ «Մի ճրակ բեր, Բարնի, մի ճրակ»։ «Ջենտլմեններին ներս առաջնորդիր, Բարնի, և մանավանդ զարթնիր, եթե իհարկե հանգիստը չի խանգարվի»։ Թված, թե այս բառերն արտասանողը մի բան շպրտեց քնածի վրա նրան արթնացնելու համար, որովհետև ինչ-որ փայտյա իր ուժգին թրմփաց հատակին և լսվեցին մի շարք անհասկանալի քրտմնջոցներ, ասես, մեկը խոսելիս լիներ կես քուն, կես արթուն վիճակում։ «Լսում ես», գոռաց նույն ձայնը։ «Ահա Բիլ Սայքսը միջանցքումն է, և նրան հյուրասիրող չկա, իսկ դու այնքան խորն ես քնել, ասես, ճաշիդ հետ ափիոն ես ընդունել, լրիվ սթափվելու ես, թե այս երկաթե մոմակալն էլ գործի դնեմ»։ Ի պատասխան այս հարցին կիսամաշ կոշիկներ հագած մի զույգ ոտքեր սահեցին սենյակի մերկ հատակի վրայով, և աջ կողմում գտնվող ինչ-որ դռնից երևաց նախ մի աղոտ մոմի լույս, ապա կերպարանքը այն մարդու, որը նախապես նկարագրված է որպես քթից խոսելու տկարությամբ տառապող մարդ, և որը Սաֆրոն Հիլի գինետանը պաշտոնավարում էր որպես մատուցող։
«Միստր Սայքս»։
Ճշմարիտ թե կեղծված ուրախությամբ բացականչեց Բարնին։ «Հաբեցեք, սեր, հաբեցեք»։
«Էյ, նախ դու անցիր», ասաց Սայքսը Օլիվերին իրենից առաջ ներսրելով։ «Արագ շարժվիր, թե չէ հիմա ոտքդ կտրորեմ»։
Դանդաղաշարժության համար Օլիվերի հասցեին մի հայոյան քրտմնջալով, Սայքսը նրան հրեց առաջ, և նրանք մտան ինչ-որ ցածր մթին սենյակ։ Սենյակում կային երեք ջարդված աթոռ, մի սեղան և մխացող կրակի մոտ մի չափազանց հին բազմոց, որի վրա ամբողջ հասակով մեկ տարածված էր ոտքերը գլխից շատ ավելի բարձր դրած մի մարդ, և կավե երկայն ծխամորճ էր ծխում։ Նա հագել էր մետաղյա խոշոր կոճակներով ծխախոտագույն բարեձև պիջակ, նարնջագույն վսկապ, խայտաբղետ բաճկոն և գորշ գույնի տաբատ։ Միստր Քրեքիթը, որովհետև այդ նա էր, ոչ գլխի և ոչ էլ դեմքի վրա մեծ քանակությամբ մազեր չուներ, բայց այն քիչը, որ ուներ, կարմրավուն էր և կախված էր ուսերին խցահանաձև խոպոպներով, որոնց մեջ նա ժամանակ առ ժամանակ խրում էր հասարակ խոշոր մատիտներով զարդարված շատ կեղտոտ մատներ։ Միջահասակից փոքրինչ բարձր էր նա, և կարծես թե սրունքները այնքան էլ ամուր չէին, բայց այս պարագան բոլորովին չէր խանգարում նրան հիանալու իր երկարավիզ կոշիկներով, որոնք այնպես, ինչպես դրվել էին բարձր դիրքով, առիթ էին տալիս նրան մեծ բավականությամբ դիտելու դրանք։
«Բիլ, տղաս»,
ասաց այս անձնավորությունը գլուխը շրջելով դեպի դուռը։ «Ուրախ եմ քեզ տեսնելու համար, արդեն սկսել էի մտածել, որ հրաժարվել ես գործից. Այդ դեպքում ես պետք է մենակ ձեռնարկեի այն»։ «Հալո»։ Միստր Թոբի Քրեքիթը, Օլիվերին նկատելով, զարմանքի այս բացականչությամբ իսկույն նստած դիրք ընդունեց և անհամբեր հարցրեց, թե ով էր այդ։ «Այն տղան, միայն այն տղան», աթոռը կրակին մոտեցնելով պատասխանեց Սայքսը։
«Միստր Ֆեգիտի լակոտներից մեկը», բացականչեց Բարնին նշանակալից ժպտալով։
«Ֆեգինի, հա», ձայնեց Թոբին Օլիվերին նայելով։ «Եկեղեցում պառավ լեդիների գրպանների համար որքան հարմար տղա է նա. նրա դեմքի անմեղ արտահայտությունը մեծապես հաջողությունների կարող է հասցնել նրան»։ «Դե, բավական է», ընդհատեց Սայքսը նեղսրտությամբ և կռանալով ինչ-որ բաներ փսփսած ընկերոջ ականջին, որի վրա միստր Քրեքիթը շռնդալից ծիծաղեց և երկար ու սևեռուն հայացքով զարմացած նայեց Օլիվերին։ «Այժմ», ասաց Սայքսը դարձյալ իր տեղը նստելով, «քանի դեռ սպասում ենք, մեզ ուտելու և խմելու բան տվեք, որպեսզի աշխուժանանք, կամ համենայն դեպս գոնե ես աշխուժանամ»։ «Մոտեցիր կրակին ու հանգստացիր, լակոտ, որովհետև մեզ հետ նորից դուրս ես գալու այս գիշեր, թեև այս անգամ շատ հեռու չեն գնալու»։ Օլիվերը լուր զարմանքով ու ահաբեկ նայեց Սայքսին, և ցածր աթոռակը մոտեցնելով, ցավոտ գլուխը ձեռքերի մեջ առած նստեց, հազիվ իմանալով, թե որտեղ է գտնվում կամ ինչ է կատարվում իր շուրջը։
«Դե, մեր գործի հաջողության կենացը», ասաց Թոբին, երբ երիտասարդ հրյան մի շիշ խմիչք և ուտելիք դրեց սեղանին։ Ի պատիվ այս կենացի նա վեր կացավ տեղից, ծխամորճը զգուշությամբ մի անկյունում դատարկելով, մոտեցավ սեղանին և մի բաժակ ըմպելի լցնելով մի անգամից կուլ տվեց։ Նույնը արեց նաև միստր Սայքսը։ «Այս մի ումպն էլ տղայի համար», ասաց Թոբին գինեբաժակի կեսը լցնելով։ «Դե, կոնցիր, անմեղություն»։
«Իսկապես», ասաց Օլիվերը ողբալի տեսքով մարդու դեմքին նայելով։
«Իսկապես ես»։ «Դե, կոնցիր», ձայնեց Թոբին։ «Դու կարծում ես, ես չգիտեմ ինչն է լավ քեզ համար»։ «Բիլ, ասա թող խմի»։
«Լավ կաներ, որ իսկույն կոնցեր», ասաց Սայքսը ձեռքը խփելով գրպանին։
«Գրողը տանի, սա ավելի մեծ փորձանք է մեր գլխին, քան ստահակների մի ամբողջ բանակ. Դե խմիր, կամակոր սատանի ճուտ, խմիր»։
Օլիվերը երկու մարդկանց սպառնալից շարժու ձևերից սարսափած արագությամբ կուլ տվեց բաժակի պարունակությունը և անմիջապես սկսեց հազալ։ Այս երևույթը մեծապես զվարճացրեց Թոբի քրեքիթին և Բարնիին, և նույնիսկ խոժորադեմ միստր Սայքսը թեթև ժպտաց։ Երբ Սայքսը իր ստամոքսը լցնելու գործը ավարտեց, Օլիվերը ոչինչ չկարողացավ ուտել, բացի մի կտոր հացից, որ նա հարկադրանքով կուլ տվեց։ Երկու մարդիկը կարճ ժամանակով մրափելու համար ընկողմանեցին աթոռների վրա։ Օլիվերը մնաց իր տեղում, իսկ Բարնին, փաթաթվելով իր ծածկոցի մեջ, հենց կրակի մոտ պարկեց հատակին։ Եվ նրանք այսպես միաժամանակ քնեցին կամ ձևացրեցին, թե քնեցին։ Բացի Բարնից, որը մի քանի անգամ վեր կացավ կրակը նորոգելու, ուրիշ ոչ մեկը չշարժվեց տեղից։ Օլիվերին պատեց ծանր թմբիր, և նրան այնպես թվաց, որ մոլորված քայլում է մթին կածաններով, կամ թափառում է եկեղեցու մռայլ գերեզմանատան մեջ, կամ վերապրում է օրվա դեպքերը, երբ Թոբի քրեքիթը հանկարծ տեղից վերցատկելով և ասելով, որ ժամը մեկնած կեսն է, սթափեցրեց նրանց։ Միակընթարթում մյուս երկուսը վեր թռան իրենց տեղից և սկսեցին պատրաստություններ տեսնել։ Սայքսը և ընկերը իրենց վիզն ու կզակը փաթաթեցին երկայն սև շարֆերով և վերարկուները հագան։ Բարնին մի ինչ-որ պահարան բացելով, դուրս բերեց մի շարք իրեր և հապճեպելով կոխեց նրանց գրպանները։
«Ինձ համար հաչոցներ են հարկավոր, Բարնի», ասաց քրեքիթը։
«Վերցրու», պատասխանեց Բարնին պահարանից մի զույգ ատրճանակ դուրս բերելով։
«Ինքդ ես լցրել դրանք»։
«Լավ», ասաց Թոբին, ատրճանակները գրպանում թաքցնելով։
«Իսկ մյուս զենքերը որտեղ են»։
«Ինձ մոտ են», պատասխանեց Սայքսը։
«Ակցաններ, կեղծբանալիներ, գայլիկոններ, լապտերներ, բոլորը վերցրել ենք, ոչինչ չենք մոռացել»։
Վերարկուի քղանցքի ներսի կողմում գտնվող օղակին ինչ-որ լծակ ամրացնելով, հարցրեց Թոբին։
«Ամեն ինչ վերցված է», ասաց ընկերը։
«Բարնի, այդ մահակները բեր այստեղ, արդեն ժամանակն է»։ Բարնին ձեռքում գտնվող հաստ գավազաններից մեկը Սայքսին, իսկ մյուսը Թոբիին հանձնելով, սկսեց Օլիվերի թիկնոցը հագցնել ու կոճկել։
«Օն, ուրեմն», ասաց Սայքսը ձեռքը մեկնելով։
Օլիվերը, որը այս անսովոր վարժությունից, հեղձուցիչ օդից ու հարկադրաբար խմած ըմպելիքի ազդեցությունից բոլորովին շշմած էր, ձեռքը մեքենայաբար երկարեց Սայքսին։
«Մյուս ձեռքից էլ դու բռնիր, Թոբի», ասաց Սայքսը։
«Բարնի, մի իմացիր դրսում ինչպես է դրությունը»։ Բարնին գնաց դեպի դուռը և վերադառնալով հայտարարեց, թե անհանգստանալու ոչինչ չկար։ Այս հավաստիացումից հետո երկու ավազակները, Օլիվերին իրենց մեջտեղն առած, դուրս եկան տանից։ Բարնին ամեն տեղ ապահով փակելուց հետո առաջվա նման փաթաթվեց ծածկոցին ու շուտով քնեց։ Խավարը սաստիկ թանձրացել էր, մշուշը շատ ավելի խտացել էր, քան գիշերվա սկզբնական ժամերին, և մթնոլորտը այնքան խոնավ էր, որ թեև չէր անձրևում, այնուամենայնիվ տանից դուրս գալուց մի քանի րոպե հետո չորս կողմը ծփացող սառնապատ խոնավությունից Օլիվերի մազերն ու հոնքերը փայտացել էին։ Կամուրջը անցնելով, նրանք ուղղվեցին դեպի այն լույսերը, որ նա առաջ տեսել էր։ Արդեն շատ հեռվում չէին, և քանի որ բավականին արագ էին քայլում, նրանք շուտով հասան Չերտսի։
«Ուղիղ քաղաքի միջով անցիր», շշնջաց Սայքսը։ «Գիշերվա այս ժամին մեզ խանգարող չի լինի»։
Թոբին հավանություն տվեց, և նրանք արագաքայլ անցան այդ փոքրիկ գյուղաքաղաքի կենտրոնական փողոցով, որը
այդ ուշ ժամին բոլորովին ամայի էր։ Մերթնդմերթ որևէ ննջասենյակի լուսամուտից մի աղոտ լույս էր պլպլում, և երբեմն շների խրպոտ հաչոցները խզում էին գիշերվա խոր լռությունը, բայց փողոցներում ոչ ոք չկար։ Քաղաքը բոլորովին դատարկվել էր, հենց որ եկեղեցու զանգակը խփել էր ժամը 2-ը։ Արագացնելով իրենց քայլերը, նրանք թեքվեցին դեպի ձախ և մոտավորապես քառորդ մղոն քայլելուց հետո կանգ առան մեկուսացած ու պարսպապատ մի տան առջև։ Թոբի քրեքիթը, առանց մի րոպե իսկ հանգստանալու, մի ակնթարթում մագլցեց այդ պատնի վեր։ «Տղային բարձրացրու, ես կբռնեմ նրան», ասաց Թոբին։ Օլիվերը տակավին ժամանակ չէր ունեցել շուրջը նայելու, երբ Սայքսը նրան գրկելով դրեց պարսպի մյուս կողմը։ Մի քանի րոպե և Թոբի քրեքիթի հետ նա արդեն պարկած էր խոտերին։ Սայքսը անմիջապես միացավ նրանց, և նրանք մեծ զգուշությամբ ու գաղտագողի սկսեցին առաջանալ դեպի տունը։ Վշտից ու սարսափից համարյա խելակորույս, Օլիվերը առաջին անգամ գլխի ընկավ, որ այս արշավանքի նպատակը գողությունն էր, կողոպուտը, և գուցե նույնիսկ մարդասպանությունը։ Նա ձեռքերը սեղմեց իրար ու զարհուրած մի խուլճիչ արձակեց, աչքերը հանկարծ մթագնեցին, կապտագույն դեմքը ծածկվեց սառը քրտինքով, ոտքերը թուլացան, և նա ընկավ ծնկների վրա։ «Վեր կաց», մրմնջաց Սայքսը զայրույթից դողալով և ատրճանակը գրպանից դուրս քաշելով։ «Վեր կաց, թե չէ հիմա ուղեղը ցրիվ կտամ խոտերի վրա»։ «Օհ, աստու սիրուն, թողեք ինձ գնամ», ճչաց Օլիվերը։ «Թողեք փախչեմ և մեռնեմ դաշտերում. էլ երբեք Լոնդոնի մոտերքը չեմ գա, երբեք, երբեք. Խնդրում եմ, գտացեք ինձ և մի ստիպեք, որ գողություն անեմ. Երկնքում գտնվող բոլոր պայծառ հրեշտակների անունով խնդրում եմ ձեզնից, գտացեք ինձ»։ Մարդը, որին ուղված էին այս աղերսները, ահռելի մի հայոյանք արձակեց և ատրճանակը պատրաստած այն է ուզում էր կրակել, երբ Թոբին զենքը խլեց նրանից և ձեռքով ծածկելով տղայի բերանը, քարշ տվեց նրան դեպի տունը։
«Հանդարտ», գոչեց մարդը։ «Սա այդպիսի բաների տեղը չէ. համարձակվիր մի բառել արտասանել, և քո հաշիվը ես իմ ձեռքերով կմաքրեմ, գլուխդ երկուսի ճեղքելով. այդ առանց աղմուկի է լինում, և նույնքան վստահելի միջոց է, որքան մյուսը. Նա մանավանդ, ավելի բարեկիրթ. Դե, Բիլ, փեղկը բաց արա. Այժմ նա բավականին սրտապնդված է, հավատացնում եմ. ես տեսել եմ նրանից ավելի հասակով մարդկանց, որոնք այսպիսի ցուրտ գիշերով ավելի լավ վիճակում չեն եղել»։ Անասելի անեծքներ տեղալով Ֆեգինի գլխին, որ նման հանձնարարության համար Օլիվերին էր ուղարկել, Սայքսը սկսեց ուժով, բայց համարյա անձայն լծակը աշխատեցնել։ Փոքրանց Թոբիի միացյալ օգնությամբ փեղկը հաջողությամբ բացվեց։ Դա տան հետևի մասում, միջանցքի մյուս ծայրում գտնվող ինչ-որ լվացարանի կամ գարեջուր պատրաստելու սենյակի փոքրիկ վանդակապատ լուսամուտն էր, որ սարքված էր գետնից 5.5 ոտք բարձրությամբ։ Անցքը այնքան փոքր էր, որ բնակիչները գուցե չէին էլ մտածել, որ արժեր ավելի ամուր կերպով պաշտպանել այն։ Այնուամենայնիվ, Օլիվերի մեծությամբ մի տղա կարող էր հեշտությամբ ներս մտնել այդ տեղից։ Մի քիչ ջանք թափելուց հետո միստր Սայքսի ճարտարությամբ վանդակորմի ագույցը նույնպես տեղի տվեց, և լուսամուտը լայն բացվեց նրա առջև։ «Այժմ ինձ լսիր, սատանի ճուտ», շշնջաց Սայքսը, գրպանից հանելով գողերին հատուկ մի աղոտ լապտեր և լույսը կենտրոնացնելով ուղիղ Օլիվերի դեմքին։ «Ես հիմա քեզ այս լուսամուտից ներս կմցնեմ. վերցրու այս ճրակը», աստիճաններով կամաց բարձրացիր։ Փոքրիկ գավիթի միջով անցնելով գնա դեպի փողոց բացվող դուռը և բաց արա այն, որ ներս մտնենք, հասկացա՞ր։ «Վերևում մի փականք կա, որին չես կարող հասնել», ընդմիջեց Թոբին։ «Գավիթում գտնվող աթոռներից մեկի վրա բարձրացիր. երեքն են այնտեղ, Բիլ, և դրանց վրա կա բավականին խոշոր կապույտ մի եղջյուր և ոսկյա եղան, որոնք ծեր լեդիի զենքերն են»։ «Ձայնդ կտրիր, չես կարող մի քիչ ցածր խոսել», ասաց Սայքսը սպառնական մի հայացք գցելով զրուցակցի վրա։ «Սենյակի դուռը բաց է, հա»։ «Բոլորովին բաց է»։ Իրեն գոհացնելու համար աչքի ծայրով ներս նայելուց հետո պատասխանեց Թոբին։ «Եվ զվարճալին այն է, որ նրանք դուռը միշտ բաց են թողնում, որպիսի շունը, որն այնտեղ է պարկում, միջանցքի երկայնքով կարողանա ազատ ման գալ արթուն պահերին»։
Բայց բաժնին ինչպես չքացրեց նրան այս գիշեր։ Բաժնին շատ հիանալի կերպով չքացրեց նրան այս գիշեր։
Չնայած միստր Քրեքիթը խոսում էր հազիվ լսելի փսփսուկով եւ ծիծաղում առանց աղմուկանելու, այնուամենայնիվ Սաքսը տիրաբաժ հրամայեց նրան լռել եւ գործի անցնել։ Թոբին հրամանին ենթարկվելով կանթեղը գրպանից հանեց եւ դրեց գետնին, ապա մեջքը իբրև սանդուղք ծառայեցնելու համար գլուխը ամուր հենեց պատին ու ձեռքերը պահեց ծնկներին, որից հետո Սայքսը իսկույն բարձրացավ Թոբիի վրա եւ նախ Օլիվերի ոտքերը լուսամուտից ներս անցկացնելով առանց օձիկը բաց թողնելու անաղմուկ կանգնեցրեց նրան սենյակի հատակին։
«Վերցրու այս լամպը»՝ ներս նայելով ասաց Սայքսը։ «Քո առջև գտնվող այդ աստիճանները տեսնում ես»։
Օլիվերը ասես անկենթան աշխարից եկած ձայնով շշնջաց «Այո»։ Սայքսը ատրճանակի ծայրով փողոցի դուռը մատնացույց անելով նորից զգուշացրեց նրան, որ միջանցքի երկայնքով գնդակահարվելու վտանգին ենթակա էր, եւ եթե վարաներ հրահանգվածը կատարելու, նույն ժոպեին անկենթան կընկներ գետնին։
«Մի վարկյանի գործ է»՝ դարձյալ հազիվ լսելի ձայնով ասաց Սայքսը։ «Հենց որ քեզ բաց թողեցի, իսկույն կվերջացնես»։ «Ապա լսեք»։ «Ինչ պատահեց»՝ շշնջաց մյուսը։ Նրանք ուշադրությամբ ականջ դրին։ «Ոչինչ չկա»՝ ասաց Սայքսը Օլիվերի օձիքը բաց թողնելով։ «Դե, շարժվիր»։
Այն մի քանի րոպեների ընթացքում, երբ տղան իր ծրված միտքը կենտրոնացրեց, հաստատորեն որոշեց, թեկուզ իր կյանքի գնով միջանցքից ուղիղ դեպի վեր վազել և տան բնակիչներին ազդարարել սպառնացող վտանգի մասին։ Այս մտքով համակված նա իսկույն առաջ շարժվեց, բայց գախտագողի։
«Ետ դարձի»՝
հանկարծ գոռաց Սայքսը բարձրաձայն։
«Ետ, ետ»։
Երբ Սայքսի ձայնը եւ նրան հաջորդող ինչ որ ճիչ մեռելային լռությունը խզեցին, տղան ահաբեկված ձեռքի լապտերը վայր գցեց եւ չգիտեր առաջ գնար թե փախչեր։ Ճիչը կրկնվեց, ինչ որ լույս պլպլաց։ Երկու կիսամերկ սարսափահար մարդկանց կերպարանք սահեցին իր աչքերի առջևով։ Ինչ որ բան փայլատակեց, ինչ որ աղմուկ լսվեց, ինչ որ ծուխ բարձրացավ, լսվեց ինչ որ խլացուցիչ կրակոց, թե որտեղից չիմացավ, եւ նա ընկրկեց։ Սայքսը մի ռոպեով անհայտացել էր, բայց վերստին հայտնվեց։ Նախքին կրակոցների ծուխը դեռևս չցնդած, բռնեց Օլիվերի օձիքից, ինքն էլ իր հերթին կրակեց նահանջող մարդկանց վրա եւ տղային քաշեց վերև։
«Ավելի ամուր փաթաթվիր, վզիս»՝
լուսամուտի միջով նրան դուրս հանելիս ասաց Սայքսը։ «Հեյ, մի շարֆ տվեք, տղային վիրավորել են, շուտ արեք»։
«Արյունը ինչպես է հոսում վրայից»։
Ապա Օլիվերը լսեց մի ինչ որ զանգի ձայն, զենքերի կրակոցներ, մարդկանց աղաղակներ եւ զգաց, որ իրեն արագորեն տանում են անհարթ գետնի վրայով։ Այնուհետև աղմուկը հեռվում տարածվեց, դառնալով խուլ ու շփոթ, եւ դեպի երեխայի սիրտը սողոսկեց մի ցուրտ, մահաբեր սարսուռ, եւ նա այլևս ոչինչ չտեսավ ու ոչինչ չլսեց։